በሰንኪዙ ወረደ ድርቂ ፍርቂ ህዝባን ሓደጋ ጥሜት ኣብዝ ተቓልዕዋ ሶማልያ ለበዳ ኮሌራ ንፃዕርታት ረድኤት እናሓላለኹ ይርከብ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣልሸባብ ኣብ ዝርከቡ ገለ ናይ ገጠር ዓድታት እቲ ሃገር መሓመድ ዩሱፍ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን
ኣብ ደቡብ ምዕራብ እታ ሃገር ዝርከብ ዞባዊ ሆስፒታል በይ ብቃንዛ ከብዲ ብተምላስን ውፃትን ዝሳቀዩ መሊኦም ይርከቡ። ካብ ታሕሳስ ጀሚሩ ልዕሊ 4,000 ሶማላውያን ብኮሌራ ወይ ድማ ሕማም ሸሮኽ ዝተጠቑ ክኾኑ ከለዉ መብዛሕትኦም ግዳያት ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝተጠቑ ህፃናት እዮም። 5 ዓመት ዕድሚኣ ፋጡማ ብኮሌራ ሓሚማ ኣብቲ ሆስፒታል ደቂሳ ትርከብ። ወላዲታ ዲኣ ቢሻሩ መሐመድ ካልእቲ ውላዳ ክትሞታ ኣይትደልን። ዓባይ ሓፍታ ነታ ሓሚማ ዝደቀሰት ህፃን ብውፃት ተሳቀያ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ሞይታ 7 ዓመታ እያ ነይራ እያ ዝበለት ንሳ። ኣብ ትካል ጥዕና ዓለም ክኢላ ኮሌራ ዶክተር ዓብድልናስር ኣቡበክር ብሰንኪ ናይ ፀጥታ ፈተናታት እቲ ለበዳ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ይገልጹ። ኣበይ ባኩል፣ ማእኸላይ ጁባ፣ ጌዶን ገለ ካልኦት ከባቢታትን እንተወሲድና ብኮሌራ ዝሞቱን ዝሓመሙን ብዙሓት እዮም። እናገደደ ክኸይድ ድማ ትፅቢት ንገብር እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ወርሒ ኣብ ደቡባውን ማእኸላይን ሶማልያ ዝወቕዐ ዝናብ እቲ ሕማም ክጋፋሕ ከም ዝገበረ ኣብ ዞባዊ ሆስፒታል በይ ተቆጻጻሪ ሳሊማ ሸክ ሽዋይብ ይገልጻ። ብዩኒሴፍን ትካል ጥዕና ዓለምን ዝሕገዙ ሰብ ሙያ ጥዕና ክታበት ሕማም ሸሮኽ ንህፃናት ክህቡ ናብ ከባቢ ባይድዋ ክጓዓዙ እዮም። ዶክተር ኣቡበክር ግን ሓፈሻዊ ሰብኣዊ ኩነታት ከይተመሓየሸ ምስ ፍሕፋሕ ናይቲ ሕማም ንምቁፅጻር ከቢድ እዩ ይብሉ።